halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, idilkiinba waa sabti bisha julaayna waa 7 sanadka 2018. Idaacadda saaka ee caalamka waxaa wadajir halkan idinkala socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Xuseen Baraadan.
Si lama filaan ah ayay soo galeen tuuladii Eldheere 11 iyo barka galabnimo, halkaasoo ay ku dileen saddex odayaal duqey ee bar iyo nin dhalinyaro ah iyo nin curyaan ah bay ku dileen.
kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah mudanayaasha golaha deegaanka ee Garissa County ee dalka Kenya oo lagu magacaabo Cali Irir oo ka waramaya weerar lagu qaaday tuulada Eldheere ee deegaankaasi. Faahfaahin ayaanu idinka haynaa.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan tartan dhinaca qur-aanka oo lagu qabtay gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka,
wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha kubadda cagta ee adduunka, iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad dhegaystayaal ku soo dhawaataan warkii dunida.
dowladda Shiinaha ayaa sheegtay jimcihii shalay in lagu qasbay inay qaadaan weerar celis lagama maarmaan ah oo ayna ku jawaabaan canshuur dheeraada oo ay saaraan midda Mareykanka uu ku soo rogay alaabaha Shiinaha oo ilaa 800 oo wax soo saar oo Shiinaha, kuwaasoo lacago gaaraya 34 bilyan oo dollarka Mareykanka canshuurad dheeraada ay Washington saartay. Shiinaha waxa uu sheegay in canshuuraadta la mid ah ay tan Mareykanka ay iyaguna saareen 545 waxyaabood oo Mareykanka, kuwaas oo u dhiganta 34 bilyan oo dollarka Mareykanka, waxaana ku jira alaabahaasi la canshuurayo wax soo saarka beeraha iyo gawaarida, sida ay sheegtay wakaaladda wararka Shiinaha ee Xinhua. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha Lung Kang ayaa sheegay in gebi ahaanba jawaabta Shiinaha ay tahay mid la qaateena, waxaana uu tilmaamay in sidoo kale taasi ay waxyeelan karayso ganacsiga dunida iyo soo kabsashada dhaqaalaha ee adduunka.
maxkamadda la dagaalanka musuqmaasuqa ee dalka Baakistan ayaa ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Nawaz Shariif ku xukuntay 10 sano oo xadhiga iyo ganaax lacageed oo gaadhaya in ka badan 10 milyan oo dollar, kadib markii uu ku guuldareystay in uu sharaxaad ka bixiyo sida isaga iyo caruurtiisu ay ku yeesheen hanti badan oo qaali ah oo dalka dibadiisa ay ka samaysteen. maxkamadda ayaa sidoo kale ku xukuntay gabadha uu dhalay oo lagu magacaabo Maryam Nawaz 7 sano oo xarig ah iyo ganaax lacageed oo 2 milyan iyo bar dollar ah, halka saygeeda oo la yidhaahdo Maxamed Sadfar lagu xukumay 1 sano xariga. laba wiil oo uu dhalay ra-iisul wasaarihii hore Nawaz Shariif oo lagu kala magacaabo Xasan iyo Xuseen ayaana lagu xukumin wax xarig ah kadib markii ay ka maqnaadeen maxkamadda, waxaana maxkamaddu ay sheegtay in iyaga oo maqan aan la xukumi karin sababo jira awood. subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a. saddex qof ayaa lagu dilay tuulada Eldheere oo ka tirsan ismaamulka Garissa ee waqooyi bari dalka Kenya kadib markii koox xubaysan ay weerar ku soo qaadeen gudaha tuulada. dadka deegaanka ayaa v o a da u sheegay in kooxda soo weerartay Eldheere ay ka soo gudbeen koonfurta Isiolo. wariyaha v o a da Maxamed Faarax Shire ayaa faahfaahinta warkaasi Garissa ka soo diray.
inta la og yahay weerarkani waxaa ku dhimatay saddex qof, sidoo kalena waxaa ku dhaawacantay 2 kale oo loola soo cararay isbitaalka guud ee degmada Madoogaashe kadib markii koox hubaysan ay weerar ku soo qaadeen tuulada Eldheere oo ka tirsan degmada Madoogaashe. sidaasina idaacadda v o a da waxa u sheegay mudanaha dowlad deegaanka Garissa County laga soo doortay deegaankaasi, mudane Al-Irr, oo khadka telefoonka idaacadda v o a da kula soo xiriiray.
Si lama filaan ah ayay soo galeen tuuladii Eldheere 11 iyo barka galabnimo, halkaasoo ay ku dileen saddex odayaal duqey ee bar ah iyo nin dhalinyaro ah iyo nin curyaan ah bay ku dileen. khasaare intaa gaarsiisan bayna gaarsiiyeen.
waa tahay marka deegaankan ciidankii iyo dowladii Kenya ma joogtay, miya ma dhulhowdu diratu ka dhacaysaa mise magaalada Eldheere gudaheeda?
magaalada Eldheere gudaheeda, magaaladu waa magaalo weyn, way yar weyn tahay. marka daraf bay ka soo galeen, darafta iyada bay dhibka ka geysteen, marka iyada ana wax ciidan oo markaa ku sugnaa oo joogay ma jiro. waagii hore daaq iyo biyahan isku haysan jirnay, hadda daaq annagaa u doonan jirnay daaq oo dadka annagaa u guuri jiray xaggooda, biyo iyo caws baa loo doonan jiray, daaq baa loo doonan jiray. Hadda ilaahay baa aaran riday, dhulka waa barwaaqo. Hadda waxay u eg tahay wax ayaga ay maaragtay annaga ay maaragtay nadaba socdaan oo weerar dhuleed ay nagu hayaan.
Waa tahay marka dhul balaar si baa ka jira aad leedahay miya deegaanka marka oo weerarku salka wuxuu ku hayaa arrinkaasi?
Dhul balaarsi weyn bay wadaan oo ma aragtay ayaga Resolo South ayaa doonayaan dhul dheera ka tirsan inay ma aragtay ay qaataan oo ma aragtay dhul aan degannahay oo lageera ka tirsan oo tuulooyin badan weerar dabajoog ku wadaano. Laba bilood oo lasoo dhaafay waxay weerareen tuulo la yiraahdo Janju oo ay ma aragtay ka gubeen ilaa iyo 19 aqal.
Gobanarka Garissa County Mudane Cali Bunow Qoron arrinka deegaanka Ceeldheera ka hadlaya waxa uu sheegay in ilaa iyo iminka halkaasi 3 qof ay ku waayeen, tiro kalena ay ku barakaceen deegaankaasi, wuxuuna sheegay inay tahay arrinkani mid siyaasiinta qaar ay hurinayaan. Faa'iido ma keenayso in qof uu qof kala dilo, haddii ay jirto hogaamiye isleh horumar baad ku gaari kartaa, magacna waad ku samayn kartaa, siyaasadna waad ku heli kartaa. Weerar la qaado oo dad lagu dilo sidaasi ma aha sida keliya dhulka lagu heli karo. Dhulkani ma aha mid sidaasi lagu qaadan karo ama lagu heli karo. Hogaamiyaasha koonfurta Isiolo xiriiro kala duwan ayaan la sameeyey, waxaana loo baahan yahay inay xasilooni ku soo dabaalaan xaaladda deegaanka Ceeldheera ee ka tirsan countigani Garissa. Mudane Cali Iraya waxa uu sheegay in culays fara badan ilaa iminka halkaasi uu ka jiro, taasoo keentay in dadka deegaankaasi ilaa iminka cabsi fara badan ay ka qabaan weeraro cusub oo halkaasi ka dhaco.
Horta halka meesha hadda aan kuu sheegahayo tuulo la degan yahay bay ahayd, si qaflad abayna nimanka ku soo galeen tuulada ayada ina station police oo ka samaysan malaha. Stationka ugu dhow 50 kilometer buu u jira, amin gaabana way soo weerareen dad uu diyaarsanaa oo markii iyada isku habeeyey oo ma aragtay haba yaraatay iska dhiciyeyna malaha. Marka anaga unbaa markii khabarka uu soo yeeray unbaa laamihii dowladda la hadalnay, laamihii amnigan la hadalnay, halkiiba gurma degdeg ee oo maaragtay sida booliista iyo biidi iyo macnaha laamihii amniga meesha ka qayb galeen, anana sidii oo kaleed aniga Garissa waan joogay marka iyada cidii baan ku gurmanay. Hadda way caada hadda xaaladu u xasiloon tahay, laakiin dhibka intaa dhan hadda kuu sheegay 3 nina way ku dhimatay, 3na waa dhaawac.
Bal ka warar habeenimadan dadku ma baqeen sidee ku baryeen xalay?
Baqitaan zaa'id ah jira iyo ma aragtay dhib fara badan oo bilcaanta iyo caruurta soo gaaray, maadaama adigu waad garanaysaa tuulo la galay oo 3 ruuxna lagu dilay, 3 ruuxna lagu dhaawacay, dad fara badan oo iska hamayaabay, caruurta iskuulka way ka qaxeen, bilcaanta maxaydii dumarka duurkaasay hebaabayaan bar, xataa waxaa la sheegay caruur ku dhaleen duurka. Laakiin waxay sidaa tahay hadda anaga waan joognaa, amnigana hadda wuu sugan yahay, dadku waan u qaylinahayna ku soo laabta guryihiin u maleen.
Waata amniga wuu sugan yahay tiri, marka yaa sugaya amniga? Ma ciidamaa meesha yimid?
Ciidamo fara badan oo dowladda ay leedahay baa joogaan.
Isku soo celceliyo dirartan oo ah dirar ahli ah, inta badanna kusoo noqnoqonaysa deegaankaasi, dabda dabada loo qabadsiin jiray tuulooyin fara badan oo deegaankaasi dhaco, ayaa inta badan waxaa loo tiiriyaa isku qabqabsiga dhulka iyo deegaanka, iyadoo xuduuduna ay tahay inta badan dadkaasi waxay isku haystaan. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka waxaa ka furmay tartankii 4-aad ee quraanka kariimka, kaasoo ay ka qayb galayaan arday ay da'doodu kala gedisan tahay oo ka kala yimid gobolada waddankan Mareykanka. Wariyaha VOA Minnesota Maxmuud Mascade ayaa tartankan ka wareystay Sheekh Cabdulkhaaliq Jaamac Ismaaciil oo ka mid ah culimadaas oo qabanqaabisay tartankan.
Sanadkan waa sanadkii 4-aad, ardayda ka qaybgelaysa waa 350 arday, waxaana ka kala imaanayaan gobollo kala gedisan oo Mareykanka ka mid ah. Ilaa 12 gobol ayay ka imaanayaan. Runtii sanadkan waxaa nagu cusub in Mareykanka banaankiisa laga yimaado, sida waddanka Canada oo aan hore u imaan jirin, inay sanadkan tartanka nagala qaybgeliyaan haddii Ilaahay ka dhigo insha Allah.
Tartankan marka laga soo qaybgalayo, qaab nuucee ayaad ku soo xushaan dugsiyada ama ardayda ka soo qaybgalaysa?
Qaabka aan ku soo xulno annagu waxaan sameynaa, waan iclaaminaa website-ka, ayaan ku iclaaminaa tartanka inuu bilaabmayo, kadibna waxaan sameynaa qoraal inaan ku sameyno ama registration-ka inaanu sameyno. Macalimiinta iyo ardayda dugsiyada iyaga ayaa macalimiinta ayaa soo xula ardaydooda, anaguna kadib markaa foomamkii ayaanu ka buuxinaa. xagga xulista iyo ardayga ka qaybgalaya iyaga iskale annaguna inaanu ardaygaa qorno oo aan diiwaan gelino oo aanu tartanka u diyaarino ayaanu samaynaa.
Bal maalan ilmo aan dugsi dhiganin oo kale waalidkooda guriga ku baraan oo qur-aanka, hadduu uu damco waalidkaasi inuu ilmihiisa keligii keeno dugsi soo marin, ma u furan yahay tartanka?
Waa u furan yahay, way jiraan hadda waalidiin ama macalimiin arday gaar ah qof qof guryaha ugu dhiga. Marka hadduu waalidku soo diyaariyo iyo hadduu macalin soo diyaariyo iyo hadduu qof kale soo diyaariyo, inta waa isku mid. Annagu waxaan rabnaa arday qur-aankii ku tartama oo gala oo aanu dhiirigelino. Marka macalinku muhiim ma aha inuu dugsi wax ugu dhigo, waxaa muhiima ardaygaasi inuu qur-aanka garanayo, tartankana uu ka qayb qaadan karayo. Intaasaa muhiim.
Da'da ardada ku tartamaysa ee qur-aanka kariimka intay u dhaxaysaa?
Waxay u dhaxaysaa tusaale ahaan ardayda halka jus ama jus cama sidaynu idhaahno ku tartamaysa waa inuu 8 sano aanu ka weyneyn. Ardayda 30 ku tartamaysaana waa inaanu 25 sano ka weyneyn. Inta kalena intaas ayay u dhaxaysa.
Marka laga hadlayo tirada dugsiga iyo sidaas sheegta gobollo kala gedisan waddanka Kanada markii ugu horeysay sanadkan kasoo qayb qaadanaya, gudaha Minnesota ilaa meeqa dugsi baa kasoo qayb gashay?
Waa dugsiyo runtii saad la socota aad bay u fara badan yihiin Minnesota dugsiyadoodu. Marka waa tiro ka badan 12 dugsi ayaa sanadkan ka qayb qaadanaysa haddii Ilaahay ka dhiga insha Allah.
Abaalmarinada dabcan waxaa jirta dhowrkii sane lasoo dhaafay, heerarka abaalmarinadu way kala duwanaayeen. Midda ugu muhiimsan oo badanaa waalidiinta iyo macalimiintu aad uga hadalayaan waxa weeye tan ilaa iyo maka la tagayo oo cimrada aad geysaan sanadkan, abaalmarinada maxaa isbedelay, maxaa soo kordhay?
Wallaahi abaalmarinadu kor bay u socdaan xaqiiqatan. Markasta waan isku daynaa inta awoodayada inaan kor usii qaadno. Matalan tusaale ahaan ardayda jus ama ku tartamaysa 10 arday oo ka mid ah ayaa la qaadaya cumro la geynayaa, 3 ka midana waxaa loogu sii darayaa iyaga lacag in la siiyo. Ardayda 5 ku tartamaysa 6 arday ayaa cumro loo kaxeynaya oo 3 ka midi ay marka lacag gaar ay helayaan haddii Ilaahay ka dhigo. Ardayda 15 saasoo kale waa 3 arday, kuwa 30 ku tartamayana waa 3 arday. Intaasaanu cumro u kaxeynaa haddii Ilaahay ka dhiga insha Allah.
Haddii aan ku idi Shacab Cabdiqaaliq, qurbaynu ku noolnahay dalka Mareykanka la jooga, marar badan waxaa laga hadlaa ku barashada qur-aanka halkan inaanay sahlanayn. Su-aasha aan jeclaan lahaa inaan ku idi waxay tahay, danta laga leeyahay ama guddigeena qabanqaabadu qur-aanka aad u qabataan ee ujeedada ka dambeysa tartamadan loo qabtaa maxay tahay?
Waxaan u qabanaa tartamada inaanu dhiirigelino da'da yarta waddankan ku nool. Qur-aanku inagu dad muslimiinu nahay waan garan karnaa ahmiyadda iyo muhiimadda qur-aanka barashadiisu ay leedahay. Maadaama waddankan ilmihii wax fara badan oo mashquuliya ay ku furan yihiin, waxaanu ismalaha qaabka ugu fiican ee ilmaha loo dhiirigelin karo qur-aanka loo jeclaysiin karo waa in tartamo loo furo. Tartamada loo furayana loogu daro abaalmarina lasi looguna daro in waddanka banaankiisa loo saaro. Anigu waxaan raacay cimradeedu ugu dambeysay marka dhalinyaradan kaxaynay marka laga yimaado cibaadada iyo cumrada, iyaga waxay u ahayd vacation bay u ahayd. Marka waa nooc aanu ku dhiirigelinayno ilmihii hadduu qur-aankii ku fiicnaado inuu dee kuna jeclaado qur-aankii kuna dhowaado kuwa kalena ay ku daydaan. Runtii ayaan ujeedadayadu ay tahay aanu kaleenahay.
Sanadkan wuxuu ku soo aaday tartankiisu xilli dalka Mareykanka oo dhan heerka qur-aanka iyo ku tartankiisa aad loo xiiseynayo, oo wiil Soomaaliyeed oo gobolkan ka mid dabcan ardadii halkan ku tartami jirtay inuu baxay oo ku soo guuleystay abaalmarintii ugu sarreysay ee tartan qur-aan lagu soo guuleysto ee waddanka Dubai ka dhacday. Arrinta noocaas ihi markaad dhalinyarada la hadlayso ama dugsiyada aad joogtaan, aragtida dhalinyarada iyo jeclaanta qur-aanka maxaa iska bedelay?
Runtii saameyn weyn buu ku yeeshay ardayga Axmed Burhaan. Saameyn aad iyo aad weyn buu ku yeeshay, wuu dhiirigeliyay dhalinyaradii. Hadday Mareykanka gudihiisa ku tartami jireen oo ku guuleysan jireen, waxaa gashay hadda hadday xitaa Dubai iyo Kuwait ay tagaana in ay soo guuleysan karaan. Arrintaasi wax badan caruurta qura wax badan kama bedelna, xitaa mujtamaca Soomaaliga wax badan bay ka bedeshay maadaama wiil Mareykan ku koray ama kuba dhashayba uu qur-aanka caalamka oo dhan uu qaaday. Runtii dhiirigelin bay noqotay, nin wariyaaba tahay, xitaa waxay saameyn ku samaysan oran karaa warbaahintii aan ahayn dadka Soomaalida waddanka Mareykan ayaa falanqeynay oo ka hadlayay. Marka runtii waxaan oran karaa saameynaha ugu waaweyn intii qur-aanka la wadiyay tartankiisa ayay ahayd guusha uu Axmed Burhaan soo hooyay, baan oran karayaa runtii xaqiiqatan.
Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Cabdulkhaaliq Jaamac Ismaaciil oo ka mid ah culimada soo qaban qaabisay tartan qur-aan kariim ah oo ka socda gobolka Minnesota, gaar ahaan magaalada Minneapolis. Waxaana uu warramay wariyaha V O A Maxamuud Mascade.
subax wanaagsan dhegeystayaal, nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda V O A. wararka ka imanaya dalka Yemen ayaa sheegaya inay weli socdaan howlgallada militari ee ciidamada isbaysiga sacuudigu doonayaan inay kula wareegaan maamulka degata muhiimka ee magaalada Xudeyda. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dagaalka Yemen waxaa inoo haya wariyaha VOA Bariga Dhexe Xuseen Saxuuni.
Wararka laga helayo gudaha dalka Yemen ayaa xaqiijinaya ciidamada dowladda dalkaasi oo taageeraya isbahaysiga Sunniga inay la wareegeen xarunta maamulka magaalada Taxiita oo dhinaca koonfur ka xigta magaalada Xudeyda kadib markii halkaasii dirir xoogan ay ku dhexmartay maleeshiyada Xuutiyiinta iyo ciidamada difaaca ee dowladda caalamka aqoonsan yahay. Sida warbaahinta dalkaasi ay sheegtay, ciidamada dowladda Yemen iyo ciidamada isbahaysiga Sacuudiga horkacayo ayaa u suurta gashay inay si dhammaystiran ay ula wareegaan xarunta laga maamulo magaaladaasi kadib markii ay cagta mariyeen dagaalyahanada kooxda Shiicada ee Xuutiyiinta. Tiro ka mid ah maleeshiyada Xuutiyiinta ayaa lagu dilay laguna dhaawacay dagaalka lagu qaaday magaaladaasi xilli Xuutiyiinta dhufeysu ay ka qoteen beero ku yaal halkaasi, ayuu yiri sarkaal u hadlay ciidamada dowladda Yemen. Arrimahan ayaa imaanaya xilli wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee dalka isutaga Imaaraadka Carabta Anwar Qarqaash uu sheegay horaanta bishaan inay joojiyeen gabi ahaanba howlgallada ay ka wadeen dhulka ku xeeran magaalada Xudeyda. Anwar Qarqaash ayaa ku nuuxnuuxsaday ujeedada loo joojiyey howlgallada isbahaysiga Sacuudiga horkacayo inuu yahay sidii fursad loo siin lahaa dadaalada nabadda oo ay waddo qaramada midoobay. Laakiin kooxda Xuutiyiinta ayaa si weyn u beeniyey in isbahaysiga Sunniga ay joojiyeen howlgallada ay ka wadeen magaalada Xudeyda iyo dhulka ku xeeran, waxaana kooxda si adag u sheegtay in dagaalka weli uu socdo islamarkaasina ay u diideen ciidamada isbahaysiga inay qabsadaan magaalada Xudeyda. Ciidamada dowladda Yemen iyo kuwa isbahaysiga Sunniga ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyay weeraro dhulka iyo hawada ah ku qaaday magaalada Xudeyda si ay uga xoreeyaan maleeshiyada Xuutiyiinta, inkastoo ay ku guuldareysteen in gabi ahaanba ay la wareegaan magaaladaasi. Haddaba Maxamed Cabbaas Sheekh Maxamuud ayaa faahfaahin ka bixinaya sababta ciidamada xulufada carabta ay u qabsan waayeen magaalada Xudeyda.
Waxyaabaha ay ugu suurogal lahaa ciidamada huwanta ee carabta ee inay gabi ahaan qabsadaan ama la wareegaan magaalada Xudeyda waxaa la dhihi karaa dhowr arrimood oo ugu horeyso in maleeshiyada Xuutiyiinta ay miinooyin ku wada aaseen dhammaan magaalada ama inta badan magaalada inta ay ka joogaan iyo gaafaha. Sidoo kale waxaa kaloo jirto in Xuutiyiinta ay haystaan hub aad u sareeya oo ay ka helaan dowladda Iiraan iyo dowlado kale oo isqarinaya oo ay usoo marsiiyaan habab kale oo qarsoon. Waxaa kaloo jirto ayadana in shacabka magaalada Xudeydiya ay u badan yihiin Shiiciyiin, kuwaasoo aad u taageero Xuutiyiinta. Ugu dambeyn waxaa jirto in dhowr mar isbahaysiga ay hakiyeen howlgalladooda ayagoo qaba rajo ah in qaramada midoobay ay ku qanciso Xuutiyiinta inay isaga baxaan magaalada Xudeyda. Marka waxaa la dhihi karaa dhowrkaas arrimood aan soo sheegaya u sabab ah in magaalada Xudeyda inay kusii jirto gacanta Xuutiyiinta oo ay adag tahay in laga saaro.
Inta la rumaysan yahay 10 ka mid ah maleeshiyada Xuutiyiinta iyo tiro ka mid ah ciidamada dowladda Yemen ayaa ku geeriyooday dagaalka ka socda dhulka ku xeeran magaalada Xudeyda ee dalkaasi Yemen. Sidoo kale kumanaan qof oo ka mid ah dadka deganaa magaaladaasi ayaa isaga qaxay si ay uga badbaadaan dirirta xoogan ee ka socota halkaasi. Waxaa toddobaadyadii la soo dhaafay socday dadaallo dhinaca diblomaasiyadda ah oo qaramada midoobay ay ku doonaysay sidii kooxda Xuutiyiinta ah looga dhaadhicin lahaa sidii ay u wareejin lahaayeen magaalada Xudeyda si dadka barakacyaasha ah gurmad loo gaarsiiyo. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Subax wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, hay-adda qaxootiga qaramada midoobay UNHCR ayaa sheegtay in dadka muhaajiriinta ahi ay ku dhimanayaan hadda xeebaha Mediterranean-ka. UNHCR waxa ay sheegtay in siyaasadaha ajaanibna caybka ee ku sii badanaya Yurub ay sii adkeynayso sidii dadkaasi lagu gurman lahaa. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa xarunta UNHCR ee Geneva ka soo dirtay wariyaha VOA Lisa Schlein. Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo koobaya.
Hay-adda UNHCR ayaa sheegtay in 6 bilood ee u horreeyay sanadkan qaaradda Yurub ay gaareen 54,700 oo muhaajiriin ah, iyada oo 1,000 qof ay dhinteen qaarkoodna la laayay. hay-adda ayaa sheegtay in tirada dhimashada ee sii badanaysa ay muujinayso in loo baahan yahay in wax laga qabto arrintan, laakiin afhayeenka UNHCR Charli Yakhli ayaa sheegay in niyadjabka hay-adaha samafalku ay kala kulmayaan dowladaha qaar uu howlaha gurmadka sii wiiqayo.
Boats rescuing people at sea, then the very principle itself will potentially come under risk. We may see shipmasters wavering over responding to distress calls, and that's a dire
situation. Haddii aynu la kulmayno xeerar dhinaca sharciga ah ama talaabooyin lala beegsanayo doomiyaha dadka badbaadinaya, waxaa meesha ka bixi doona howlihii samafalka ee doomahaasi ay qabanayeen. Waxaan arki doonaa maraakiib iska dhagatiri doona qaylo dhaanta dadka ku dhimanaya badda, waana wax laga murugoodo. Dowladaha Talyaaniga iyo Maalta ayaa dhowaan diiday inay qaabilaan maraakiib ay ka buuxeen dad muhaajiriin ah, maraakiibtaasi oo badda ku dhex xaniibnaa maalmo dhowr ah. Hay-adda UNHCR ayaa shaac ka qaaday in iminka la galay xilligii ay sii badanayeen safarada badda, oo ah xilliga ay dad badan isu beegaan si ay safarada tahriibta u galaan. Waxaana hay-addu ka digtay in mukhallasiinta wax tahriibiya ay si arxandarro ah uga faa'iidaystaan xilligan, taasi oo u baahan in wax laga qabto loona diyaargaloobo.
Warbixinta wariyaha v o a Lisa Schlein ee Geneva ka soo dirtay waxaa inoo soo koobayay Xuseen Barre Aadan.
subax wanaagsan dhegeystayaal, aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku dhawaataan wararkii ugu dambeeyay dhinaca ciyaaraha kubadda cagta adduunka oo galay xiliyadii ugu dambeysay ee marxalada ugu adag. Waxaa inoo faahfaahinaya Jamaal Axmed Cismaan.
aad baad umahadsantahay Xuseen. Kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Haddii aynu ka horeyno, waxaa weli si habsami leh uga soconaya waddankaasi ruushka koobka kubadda cagta adduunka, markaas oo hadda laba kooxood ay sii xaqiijiyeen inay usoo gudbaan wareega semifinalaha, halka kuwo kalena maanta la filayo inay sidaas yeelaan oo ay usoo gudbaan wareega semifinalaha. balse ciyaarihii shalay dhacay, ciyaarta koowaad waxay ahayd waddanka Uruguay ayaa la dheeday xulka waddanka Faransiiska, kuwaas oo ciyaartoodu ay markaasi labada kooxoodba midba midka kale uu doonayay inuu hore ugu sii gudbo koobkan semifinalaha, isla mar ahaantaasina rajada uu ka qabo inuu koobkan ku guuleysto uu sii xaqiijiyo. daqiiqadii 40-aad ayaa Rafael Varane oo difaaca uga dheela kooxda dalka Faransiiska iyo naadiga Real Madrid gool madaxa u dhaliyey naadigiisa ee xulka dalka Faransiiska, markaas oo laad uu ka helay Antoine Griezmann. waxaa daqiiqadii 61-aad mar kale Griezmann uu dhaliyey gool aad markaasi uu ku laaday Porteriyaha kooxda kubadda cagta ee Uruguay ama goolwadaha, kaasoo khalad uu sameeyey la sheegay in uu sababay in goolkaasi uu dhashto. marka ciyaartaasi laba gooli waxba waxaa ku badiyay xulka dalka Faransiiska oo wareega semifinalaha u gudbay. sidoo kale waxaa kulanka kale uu ahaa mid indhaha lagu hayeyna u ahaa Brazil iyo Belgiumka, labada wadan waxay ahaayeen kuwo loo saadaalinayo inay koobkan ku guuleystaan. waddanka Brazilse ayaa waxa uu ka baxay noqdayna waddankii ugu dambeeyey oo Koonfur Ameerika ka socda ee markaasi koobkan guud ahaan barajadii uu ka lahaa uu meesha ka baxo kadib markii guuldaro laba gooli gool ah ay kala kulmeen xulka dalkaasi Belgiumka. daqiiqadii 13-aad ayaa gool uu iska dhaliyey Fernandinho, ciyaarta noqotay in lagu furo gool iyo waxba, balse 15 daqiiqo kadib gool kale oo inta badan ayaa ciyaartoyda naadiga kubadda cagta ee Brazil, inkastoo kubadda iyagu haysashadooda ay wanaagsanayd oo haysteen, ayaa gool contra-attack ah waxaa helay kooxda Belgiumka, waxaana u dhaliyey Kevin De Bruyne kadib markii uu baas qurux badan u ka helay Romelu Lukaku. laba gool markii lagu kala nastay laiskula soo laabtay ayaa Philip Coutinho caawimaad qurux badan uu siiyey Renando Augusto, waxa uu ka dhigay laba gool iyo gool oo madaxa uu dabadhaafiyey golodaha kooxda kubadda cagta ee Belgiumka Thibaut Courtois. markaasina ciyaarta markii ay dhammaan rabtay oo daqiiqad 4 daqiiqo lagu daray dheeraada, daqiiqadii ugu dambeysay waxaa Courtois mar kale uu badbaadiyey kooxdiisa Belgiumka gool uu isku dayay inuu dabadhaafiyo golodaha kooxdaasi ciyaaryahan Neymar. Brazil waddankii ugu dambeeyey Koonfur Ameerika ee Hedsan soo sheegay ee koobkani ka baxdo, hadda waxaa isku soo haray Faransiiska iyo Belgiumka oo Yurub oo wada dheeli doona talaadada maalinta 10-ka bisha July ee soo socota, halka sidoo kalena
ay maanta dheeli doonaan wadamada Sweden iyo Ingiriiska oo kulanka koowaad, Ruushka iyo Croatia oo iyaguna kulanka labaad dheeli doona. Labada wadan kii soo baxa waa isla ciyaari doonaan. Dabadeedna finalaha ayaa isku aadi doona labada wadan, midkii markaasi soo gudba oo koobkan isagu hanan doona. Taamixinadu waxay tahay in koobkan uu mar kale Yurub aadi doono. Sanad afar sano ka hor waxaa koobkaasi ku guuleystay wadanka Jarmalka oo iyagu wadankaasi Brazil koobka lagu qabtay soo hantay. Marka la fiiriyo inta koob adduun ee la qabanayay, waxaa laba jeer badan inta ay qaadeen xululka dalkaasi qaaradda Yurub kuwa ka soo jeeda, halka Latin Americana laba jeer laga badan yahay. Hadda waxay noqonaysaa mar saddexaad in laga sii dheeraado koobkan. Xubinta ciyaaraha halkaas inuu joogto.
aadi masiin jamal axmed cusmaan oo nala socodsiinayay xubintii ciyaaraha. kaad kala socoteenna waa v o a. haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaanka cumar dhuule.
waa tahay dhegeystayaal fanaankaasi Rabin Xariista Jinna ka waraabi Cumar Dhuule. waxaa heesaasi gabagabay waxay idaacaddeennii subaxnimo Xuseen Barre Aadan iyo Jamaal Axmed Cismaan idinla socodsiinayay tan iyo kowda iyo barka duhurnimo. dhammaantii isku duuban waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo.
Dekmo ya kubiyo, hoy hoy, kusuda awsini.